Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեսյաց սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականի օգոստոսի 28-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, շահրիվար ամսի 6-ը։ 2:01 ժամյա ռադիո հաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Թեհրանի ռադիոն սկզբում ուղիղ եթերում ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին։ Ժամը 19:05 հաղորդի լուրեր, որից հետո կլսեք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել աշխարհաճանաչ իրանցիների մասին խոսող հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային և կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ աշխարհի պատմության մասին խոսող հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամենօրայժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Իրանի իսլամական հանրապետության երկաթուղիների գործադիր տնօրենն ասել է. 36 Բեռնար կողպարունակող տարանցի գնացքն առաջին անգամ Ինչեբրոն երկաթուղային սահմանով մտել է Իրան-Ռուսաստանից, Սաուդյան Արաբիա և շարժվել դեպի Բանդարաբաս, Ջիդա տեղափոխելու համար։ Սեյդ Միաթ Սալեհին 3 իրանձնական էջում գրել է. 13-րդ կառավարության երկաթուղային տրանսպորտի հետամուտությամբ և դիվանագիտությամբ 36 կոնտեյներ պարունակող կոնտեյներային տարանցի գնացքը առաջին անգամ մուտք է գործել երկիր Ռուսաստանից Սաուդյան Արաբիա Ինչեբրոն երկաթուղային սահմանով և մաքսային ձևակերպումներ կատարելուց հետո նրան ուղարկել են Բանդարաբաս, այնտեղից Ջիդա տեղափոխելու համար։ Մեկ այլ ուղերձ, որն այս առումով կարևոր և կենսական է և փոխանցվում է աշխարհին և Իրանի ներքին հասարակությանը, Իրանի բրիքս խմբին միանալով այն է, որ աշխարհը հավատում է Իրանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների անարդյունավետությանը և ձախողմանը։ Իրանը 13-րդ կառավարության օրակարգում է տարածաշրջային այն ինտեգրման և տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային խմբերին ու դաշինքներին միանալու ռազմավարությունը և այս տեսանկյունից բացի Շանհայի կարևոր պայմանագրին միանալուց վերջերս Իրանը միացավ նաև բրիքս խմբին։ Խումբ, որի հատկանիշն է աշխարհում տնտեսական հզորության նոր մակարդակով, գրում է ջավանորաթերթը։ Իսկ Վատանեմ Ռոզորաթերթը գրում է Յոհանեսբուրգի հանդիպումը վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ ցույց տվեց, որ միջազգային համակարգը որոշել է կոտրել տնտեսական կարգը, որը հիմնված է արևմտյան լիբերալ ժողովրդավարության վրա։ Ելնելով դրանից, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների որոշ դաշնակիցներ համոզված են, որ Վաշինգտոնի և նրա դաշնակիցների կողմից երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո լիբերական մտածողության հիման վրա տնտեսական դաշտում սահմանած շատ կանոններ այլևս գոհացուցիչ չեն։ Հարգարժան բարեկամներիս, կարժում ձեզ կուղեկցենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթ կետեմ կայքը գրում է. Ադրբեջանական կողմը Լաչինի միջանցքում գտնվող Ապորենի անցակետում առևանգել է ռուս խաղապաների ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան գնացող Ալեն Նելսոնի Սարգսյանին, ծնված 2001 թվականին։ Առևանգման պատճառների մասին որևէ հավաստի տեղեկություն դեռևս հայտնի չէ։ Ալեն Սարգսյանը ուսանող է, ով մեկնում էր Երևան իր ուսումը շարունակելու նպատակով։ Ադրբեջանը շարունակում Արցախի ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանական քաղաքականությունը, հերթական անգամ խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը։ Դեպքի վերաբերյալ մանրամասները կհայտնվեն ավելի ուշ։ Իսկ թերթ կետեմը գրում է. Օգոստոսի 28-ին ժամը 03:05 ոստիկանության ՊՊՑ գումարտակի ոստիկանը հերթապամասում հաղորդել է, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Փետրվարի 20 փողոցում Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրի ուղղությամբ զինված հարձակում է տեղ ունեցել։ Այս մասին հայտնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության օպերատիվ խումբը տակ հետկերով ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Մարտուն ու փողոցից նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկել անստապ վիճակում գտնվող երկու քաղաքացու, երկուսն էլ Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներ են։ Թերթ կետեմը նաև գրում է. Կարմիր խաչուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 6 բուժառու։ Մյուս կետեմը գրում է. Երևան կապանչ Վերթի օթանավը չի կարողացել վայրեջ կատարել և վերադարձել է Երևան։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը ոչ մի երկրում արգելափակված ակտիվներ չունի, ասել է Ամիր Աբդոլլահյանը։ Իրանը որպես դիտորդ է հրավիրվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժություններին։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարի խոսքով թշնամիները հուսահատության գագաթնակետին են։ Ադրբեջանը կրակել է Նորաբաքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի, Հայաստանի և Ռուսիայի արտահանման միջանցքը թեմայով համաժողովը տեղի է ունեցել։ Հայ գործարարները ցանկություն են հայտնել Իրանի Շալամչեի սահմանից Իրաք ապրանք արտահանել։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մի երկրում չունի արգելափակված ակտիվներ, հստակեցրել է, Իրանը կարող է օգտագործել իր տրամադրության տակ գտնվող ակտիվները։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլլահյանը հայտարարել է, 13-րդ շրջանի կառավարությունում լուրջ քայլեր են կատարվել արգելափակված գումարներ ստանալու համար։ Անցած տարի Անգլիայից ստացել են 390 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, որոնք վերաբերում էին հեղափոխության հաղթանակին նախորդող ժամանակաշրջանին։ Այս գումարն օգտագործվել է օրինական և արժանապատիվ ճանապարհին։ Նշելով, որ նավթ պարենի դիմաց խոսակցությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, Ամիր Աբդոլլահյանը հավելել է, Իրանից Իրաք գազի և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հետ կապված Իրաքի TBA բանկում Իրանի ակտիվները մշտապես ավելացվում են, ինչի մասին բանկը մշտապես հայտնում է։ BRICS-ին Իրանի միանալու առավելությունների մասին Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, BRICS-ին անդամակցելով Իրանը ներգրավվել է նոր կոալիցիայում, որը կարող է մեծացնել տնտեսական հզորությունը և տնտեսական ու միջազգային համագործակցությունը բազմակողմանյության վրա հիմնված համակարգում։ Բելարուսի հյուրընկալությամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժություններին որպես դիտորդներ են հրավիրվել Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի, Չինաստանի և Մոնղոլիայի ներկայացուցիչներ։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Միացյալ Շտաբի ղեկավար գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովը հայտարարել է, հապկի երկրները Բելարուսում անցկացվելիք մարտական եղբայրություն 2023 զորավարժություններին որպես դիտորդ հրավիրել են Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի, Չինաստանի և Մոնղոլիայի ներկայացուցիչներին։ Նա հավելել է, Բելարուսի Հանրապետությունում անցկացվող զորավարժություններին որպես դիտորդ հրավիրված են հապկի անդամ չհանդիսացող պետություններ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Սաուդյան Արաբիայի Թագավորության, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության և Մոնղոլիայի ներկայացուցիչներ, ասել են նա։ Հապկի առաջիկա զորավարժությունները կկենտրոնանան անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման և դրանց դեմ պայքարի միջոցների վրա, ասել է շտաբի պետը։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 1-ից 6-ը Բելարուսի տարածքում կանցկացվեն հապկի մարտական եղբայրություն 2023 համատեղ օպերատիվ ռազմավարական զորավարժությունները։ Ըստ պայմանավորվածությունների, այս զորավարժությանը կմասնակցեն Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկստանի ազգային գումարտակները։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն այս զորավարժությունների հիմնական նպատակը համատեղ գործողությունների նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում հրամանատարա վերահսկիչ մարմինների համակարգման և համախմբվածության բարելավումն է։ Առավել դրան, այս վարժանքներն անցկացվելու են մարտական և հատուկ գործողությունների ժամանակ զորամասերի և ենթականների ղեկավարման գործում հրամանատարների հմտություններն ու գործնական կարողությունները բարելավելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ այս զորավարժությունների համար նկատի են առնվել ավելի քան 2500 զինվորականներ և ավելի քան 500 զենքեր և հատուկ զինտեխնիկա։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարարը հայտարարել է, թե թշնամիները շատ տեխնիկա ունեն, սակայն հուսահատության գագաթնակետին են։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Աշտյանին ասել է, չնայած թշնամիները մեծ տեխնիկա ունեն, սակայն գտնվում են հուսահատության գագաթնակետին և Աֆղանստանում, Իրաքում, Սիրիայում ու բոլոր այն տարածքներում, որտեղ նրանք հանդիպել են իրանական ուժերին, ձախողվել են։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն ունեն իրենց տրամադրության տակ գտնվող տեխնիկան օգտագործելու լիազորություն և քաջություն, Աշտյանին հավելել է, մենք գտնվում ենք հզորության և հեղինակության գագաթնակետին, ուստի թշնամին հրաժարվում է որևէ սխալ քայլ անելու մտքից։ Կարևորելով տարբեր տեսակի հրթիռների արտադրությունը, ըստ զինված ուժերի կարիքների նախարարը հավելել է, մենք արտադրում ենք տարբեր տեսակի հրթիռներ, բալիստիկ և ռազմավարական հրթիռներ, որոնք ունեն շատ բարձր հզորություն և հեռահարություն, ունենք թևավոր և հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ, ցամաքային ծովային սարքավորումներ, որոնք արտադրվում են ըստ զինված ուժերի կարիքների։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները օգոստոսի 27-ին ժամը 23:30 ռոպեի սահմաններում հրաձգային զենքից կրակ են բացել Նորաբաքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Արմենպրեսն այս մասին տեղեկանում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Իրանի, Հայաստանի և Եվրասիայի արտահանման միջանցքը թեմայով համաժողովն անցկացվել է իրանցի պաշտոնյաների և հայաստանցի փորձագետների մասնակցությամբ։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դարձավ 2015 թվականին և այս անդամակցությամբ Հայաստանն ուղղակիորեն հասանելիություն ունեցավ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի շուկաներին, որտեղ առևտրաշրջանառությունը կազմում է մոտ 2 տրիլիոն դոլար։ Իրանի նախագահության, գիտության, տեխնոլոգիաների և գիտելիքային տնտեսության բաժնի տեղեկատվության կենտրոնի հաղորդման համաձայն Իրանի, Հայաստանի, Եվրասիայի արտահանման միջանցքը թեմայով համաժողովի սկզբում գիտության և տեխնոլոգիաների միջազգային փոխգործակցության կենտրոնի արևտրի զարգացման գրասենյակի տնորեն Սեյեդ Մոշթաբա Ղադամգահին և գիտության ու տեխնոլոգիաների բաժնի արտահանումների տնորեն Ռազիե Քոհանսալը բացատրություններ տվեցին գիտության և տեխնոլոգիաների միջազգային փոխգործակցության կենտրոնի կառուցվածքի աջակցության և արտահանումների միջանցքի վերաբերյալ։ Արվանդ ազատ գոտու կազմակերպության ներդրումների և բիզնեսի զարգացման գծով փոխտնօրենը հայտարարել է, որ հայ գործարարների հետ համաձայնագիր է ստորագրվել Շալամչեի սահմանով Իրաք ապրանք արտահանելու մասին։ Իրնայի հաղորդմամբ Ռուհոլլա Խազային ասել է, Հայաստանի ներդրողներին ներկայացվել են այն պոտենցիալ հնարավորություններն ու լուծումները, որոնք կարող են երաշխավորել վստահելի ներդրումներ արվանդ ազատ գոտում։ Նա նշել է, հայկական կողմի հետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որոնց համաձայն որոշվել է, որ հայ գործարարներն ապրանքների մի մասը պետք է Իրաք արտահանեն Շալամչեի սահմանով։ Օրերս Երևանում անցկացվեց Իրանի ազատ գոտի ներցուցահանդեսը, որին մասնակցել են Իրանի 7 ազատ գոտիներում գործունեություն ծավալող ընկերությունները։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը շարունակում է լրջորեն մտահոգված մնալ 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքով անցնող ճանապարհի փակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի և նրա բնակչության մարդու իրավունքների հետ կապված։ Կրկնում եմ, այդ ժամանակ իմ առած կոչը վերականգնել ազատ տեղաշարժն այդ ճանապարհով, հայտարարում է Միատովիչը իր պաշտոնական կայքէջում հրապարակած հայտարարությունում։ Չնայած իմ և բազմաթիվ այլ միջազգային շահագրգիր կողմերի կոչերին, հաղորդվում է, որ մարդասիրական և մարդու իրավունքների իրավիճակը տարածաշրջանում ավելի է վատթարացել, ազդելով հատկապես առավել խոցելի խավերի վրա, մարդկանց տեղաշարժի և սննդի մատակարարումների ու շտապ բժշկական օգնության հասանելիության երկարատև խափանումների պատճառով, ընդգծում է հանձնակատարը, վկայակոչելով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հաղորդումները։ Համապատասխան շահագրգիր կողմերը պետք է անհապաղ լուծում գտնեն խուսափելու համար տեղի բնակչության դիմագրաված շատ վտանգավոր իրավիճակի հետագա վատթարացումից և երաշխավորելու մարդասիրական օգնություն տրամադրողներին և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ապահովողների անվտանգ և ազատ անցումը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Կենսատեխնոլոգիական դեղեր արտադրողների և արտահանողների ասոցիացիայի անդամն ընդգծել է Իրանը Ասիա մայրցամաքում կենսատեխնոլոգիական դեղերի հիմնական արտադրողներից է։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման, կենսատեխնոլոգիական դեղեր արտադրողների և արտահանողների ասոցիացիայի անդամ Ամին Ղոբադին հայտարարելով, որ Իրանում ունենք կենսատեխնոլոգիայի ոլորտում մոտ 40 ակտիվ ընկերություններ, որոնք արտադրում են մոտ 30 տեսակի կենսատեխնոլոգիական դեղեր, ընդգծել է, ցանկացած կենսատեխնոլոգիական դեղ շուկա դուրս հանելու համար պահանջվում է մոտ 5 տարի ժամանակ։ Ղոբադի խոսքով Իրան Ասիայի առաջին տեղն է զբաղեցնում 29 կենսատեխնոլոգիական դեղերի արտադրությամբ։ Կենսատեխնոլոգիական դեղեր արտադրողների և արտահանողների ասոցիացիայի անդամը նաև ասաց, իլերում են 6 պատվաստանյութերի, որոնք մշակվել են կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում, HPV պատվաստանյութը և գրիպի դեմ պատվաստանյութը Իրանի կենսատեխնոլոգիական դեղեր արտադրողների կարևորագույն ձեռքբերումներից են, որոնք կանխել են երկրից տարեկան 30 միլիոն եվրոյի արտահոսքը։ Իրանի ազգային նավթային ընկերության գործադիր տնօրեն ընդգծել է հարավային Փարս հանքավայրի 11-րդ հատվածի շահագործումն Իրանի ազգային նավթային ընկերության ռազմավարական և կարևոր ծրագրերից է։ Այսօր Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի ներկայությամբ շահագործման հանձնվեց հարավային Փարս հանքավայրի 11-րդ տեղամասը։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի ազգային նավթային ընկերության գործադիր տնօրեն Մոհսեն Խոջաստե Մեհրն ասել է, հարավային Փարս հանքավայրի 11-րդ տեղամասի զարգացման ծրագրի շրջանակում կհորատվի 24 հոր։ Ռուսաստանի պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի եւ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ ուկրաինական ռեժիմի հիմնական վախ արևմտյան աջակցության դադարեցումն է։ Լեոնիդ Սլուցկին ընդգծել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողությունները ռուսական հող տեղափոխելու վերաբերյալ, հավելելով ուկրաինական վարչակարգի հիմնական վախը պատերազմի պատրվակով ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ արևմուտքի փողից, զենքից և աջակցությունից զրկվելն է։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի ծրագրի և բյուջեի կազմակերպության ղեկավարը հայտնել է քանի երկրներում Իրանի արգելափակված ակտիվների ապասարեցման մասին։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն Իրանի ծրագրի և բյուջեի կազմակերպության ղեկավար Դավուտ Մանզուրն ասել է, Ճապոնիան, Թուրքիան, Հարավային Կորեան և Իրաքն են ազատել Իրանի արգելափակված ակտիվները։ Մանզուրը հավելել է, որ այս ակտիվները պատկանում են Իրանի կենտրոնական բանկին և կարելի է դրանք օգտագործել ու ծրագիր մշակել։ Կազմակերպության ղեկավարը նաև նշել է, որ երկրի նավթի արտահանման ծավալներն աճել են։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք լսել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Քաղաքացիական իրավունքների շարժման 60-ամյակը Միացյալ Նահանգներում չկատարված երազանք։ Վաշինգտոնի երթի 60-ամյակին, որն առաջին անգամ կազմակերպել էր Մարտին Լյութեր Քինգը, ակտիվիստները զգուշացրել էին, որ քաղաքացիական իրավունքների առաջնորդի երազանքները չեն իրականանա։ Աշխատանքի և ազատության համար Վաշինգտոնի երթը 1963 թվականի օգոստոսի 28-ին Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական իրավունքների շարժման կողմնակիցների մեծ ցույցներ, որն անցկացվեց Լինքոլնի հուշահամալիրի դիմաց և Վաշինգտոնում գտնվող ազգային առևտրի կենտրոնի և Վաշինգտոնի հուշարձանի մոտ։ Լյութեր Քինգն այս երթի իր հայտնի ելույթում ասաց. «Ես երազում եմ, որ կգամ մի օր, երբ իմ 4 երեխաները կապրեն մի երկրում, որտեղ նրանք կդատվեն ոչ թե մաշկի գույնով, այլ իրենց անհատական հատկանիշների համապատասխանությամբ»։ Այս երթը կարևոր ազդեցություն ունեցավ ամերիկյան հասարակության վրա, այդ թվում կարելի ակնարկել 1964 թվականի քաղաքացիական իրավունքների օրինագծի հաստատմանը։ Այս երթի հաջողության շնորհիվ կազմակերպվեց ևս մեկ երթ, որը կոչվում էր Սելմա դեպի Մոնտգոմերի երթ, որը նաև հանգեցրեց 1965 թվականի քվեարկության իրավունքի օրինագծի հաստատմանը։ Մարտին Լյութեր Քինգի ընտանիքը շաբաթօրը օգոստոսի 26-ին հավաքի ժամանակ մտահոգություն հայտնեց ԱՄՆ-ի ապագայի վերաբերյալ և ասաց. «Մեզ անհանգստացնում է մեր երկրի ընտրածուղին, որովհետև առաջ գնալու փոխարեն մենք զգում ենք, որ հետ ենք գնում. Հարցն այն է, թե ինչ ենք անելու»։ Մարտին Լյութեր Քինգի ընտանիքի անդամներից մեկն ասաց. «60 տարի առաջ դոկտոր Քինգը մեզ խնդրեց պայքարել եռյակ չարի, ռասիզմի, աղքատության և մոլերանդության դեմ. Բայց այսօր ռասիզմը դեռ մեզ հետ է, աղքատությունը դեռ մեզ հետ է, և այժմ հրազենային բռնությունը թաքնված է պաշտամունքի վայրերում, դպրոցներում և առևտրի կենտրոններում»։ Մարտին Լյութեր Քինգը ԱՄՆ-ի բապտիստական եկեղեցու հոգևոր հովիվ և ակտիվիստ էր, ով աֆրոամերիկացիների քաղաքացիական իրավունքների շարժման ամենահայտնի խոսնակն ու առաջնորդն էր 1955 թվականից մինչև իր սպանությունը 1968 թվականը։ Իր քաղաքացիական անհնազանդությամբ և ոչ բռնությամբ, որը ներշնչված էր իր քրիստոնեական համոզմունքներով և Գանդիի քաղաքացիական պայքարի մեթոդով, Քինգը կարողացավ նպաստել ամերիկացի սևամորտների քաղաքացիական իրավունքներին։ Մարտին Լյութեր Քինգի սպանությունից 55 տարի անց նրա շատ ցանկություններ ու երազանքներ չեն իրականացել ամերիկյան հասարակության սևամորտների իրավունքների ոլորտում և մասնավորապես շարունակվում է ամերիկյան ոստիկանության բացահայտ բռնությունը նրանց նկատմամբ։ Հետաքրքիր է, որ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենը, ով պնդում է, որ պայքարում է ռասայական խտրականության դեմ, բայց փաստորեն նրան չի հաջողվել նույնիսկ վերահսկել սևամորտների նկատմամբ ոստիկանության բռնությունները. Նա խորհրդանշական քայլ է արել Մարտին Լյութեր Քինգի մեծարման առիթով։ Բայդենը 2023 թվականի հունվարին ելույթ է ունեցել Ատլանտայի Էբենեզեր Բապիստական եկեղեցում։ Ռասայական խտրականությունը և սեմամորդների նկատմամբ համատարած ու համակարգված բռնությունը նույնքան հին է, որքան Ամերիկայի պատմությունը, և միշտ համարվել է այս երկրի ատելի հատկանիշներից մեկը։ Չնայած սևամորդների լայնածավալ պայքարին իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, նրանք դեռևս ամեն տեսակի խտրականության և բռնության զոհ են։ Փաստորեն ռասայական, կրթական, մասնագիտական, սոցիալական խտրականությունը, ինչպես նաև սևամորդների նկատմամբ բռնության ակտերը սովորական երևույթներ են դարձել այդ երկրում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 1950-ականներին սևամորդների քաղաքացիական իրավունքների շարժումը ալիք ստեղծեց նրանց իրավունքների պաշտպանության և խտրականության վերացման ոլորտում, այնուամենայնիվ ներկայիս ամերիկյան հասարակության իրականությունը վկայում է նրանց նկատմամբ տարբեր հարթություններում ռասայական խտրականության շարունակականության մասին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման ասում է, ռասիզմը ամերիկացիների ԴՆԹ-ում է։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:20։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ուղիղ եթերում ներկայացրեցի այսօրվա համար նկատի առած լուրերը և քաղաքավարելության հոդվածը։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո միասին կընկնենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, և ծրագրի վերջին հատվածում, բարեկամներ, դուք կարող եք ընկնել աշխարհի պատմության մասին պոդքասթ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Անցած շաբաթ լուսնային 3-րդ և 4-րդ դարերի իրանցի փիլիսոփա Աբունաս Ֆարաբիի կենսագրականով սկսեցինք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանը։ Ասացինք, որ Ֆարաբին ծնվել է Ղազախստանի կամ Աֆղանստանի Ֆարաբ քաղաքում և վաղճանվել է Դամասկոսում ու հողին հանձնվել այդտեղ։ Ընդգծեցինք, որ իրանցի ու արտասահմանցի բոլոր բանասերներն ու պատմագիրները կասկած չունեն Ֆարաբիի իրանցի լինելու մասին, և ընդգծում են նրա ընտանիքի իրանական ծագումը և մերժում են որոշ անձանց հավակնությունները, որոնք հիմք ընդունելով իր գրքերի լուսանցքում պարսկերեն կամ սողդերեն լեզվով Ֆարաբու կատարած գրառումները, պնդում են, թե նա թուրք է եղել։ Նաև ասացինք, որ նա տարբեր գիտություններում եղել է եզակի, այնպես որ իր ժամանակի գիտական շատ ոլորտներում գիրք է գրել։ Նա վերակենդանացրել է փիլիսոփայությունը և համարվում է իսլամական փիլիսոփայության հիմնադիրը։ Ֆարաբիի դիտանկյունից փիլիսոփայության թեման բացարձակ գոյությունն է։ Ֆարաբիի փիլիսոփայությունը թեև իսլամական է, բայց ազդված է հունական և հատկապես Արիստոտելի փիլիսոփայությունից։ Ֆարաբիի դիտանկյունից փիլիսոփան հասարակության պետն է։ Եվ հենց այնպես, որ Աստված կառավարում է աշխարհը, փիլիսոփան կարգավորում է հասարակության խնդիրները։ Ֆարաբին առավել ուշադրություն է դարձնում քաղաքական փիլիսոփայության։ Նա հասարակական ու քաղաքական հարցերով մտահոգվող փիլիսոփա է, և դա պատճառ է դարձել, որ փիլիսոփայական կապ գտնի հասարակական ու քաղաքական հարցերի միջև, և այդ բնագավառում տարբեր աշխատասիրություններ հեղինակի։ Քաղաքականությունը Ֆարաբիի դիտանկյունից բաժանվում է բարոյական և քաղաքացիական երկու մասերի։ Բարոյական քաղաքականության հիմքում ընկած է Աստծո վրա հիմնված առանցքը, ինչպես նաև մեռելների հարությունը և մարգարեության ունեցած հավատքը։ Քաղաքացիական փիլիսոփայության հիմքը Ֆարաբին համարում է հասարակական անհրաժեշտությունը, համագործակցությունը և ժողովրդի տարբեր խավերի մասնակցությունը։ Հետաքրքիր է, որ Ֆարաբին քաղաքացիական երջանկությունը պայմանավորում է բարոյական քաղաքականության հետ դրա ներդաշնակությամբ։ Իրանցի փիլիսոփա դոկտոր Էբրահիմ Դինանիի համոզմամբ Ֆարաբիի միտքը զբաղեցնում են հասարակական հարցերը և գոյության սկզբնաղբյուրի հետ հասարակական հարցերի առնչությունը, նրա մտածողությունը ֆիզիկայից դեպի մետաֆիզիկա և ապա մետաֆիզիկայից դեպի ֆիզիկա է սավառնում, դրա պատճառով էլ նրան մշակույթի փիլիսոփա են ճանաչել։ Ֆարաբին մտահոգվում է մշակույթով, և մտահոգությունը ակնհայտ է նրա շատ ստեղծագործություններում։ Բոլոր մուսուլման իմաստունները ինչ-որ կերպով արտահայտվել են հասարակության մասին, սակայն իսլամ աշխարհում վերջին 14 տարերում և մինչ օրս որևէ փիլիսոփա Ֆարաբիի չափ չի անդրադարձել հասարակական հարցերի։ Ասում է, որ Ֆարաբին տարբեր գիտական ոլորտներում ավելի քան 100 աշխատությունների հեղինակ է, որոնցից որոշները պահպանվել են մինչև մեր օրերը և հիշատակ են մնացել մեզ։ Փիլիսոփայությունը, տրամաբանությունը և մետաֆիզիկան կարելի է համարել այն երեք կարևոր առանցքային ոլորտները, որոնց վրա կենտրոնացած են Ֆարաբիի աշխատություններն ու գաղափարները։ Փիլիսոփայության ոլորտում կարելի է ասել, որ Ֆարաբին առաջին մուսուլման փիլիսոփան է, որ մեզ տառապանքով լիովին ըմբռնել է Արիստոտելի ու Պլատոնի ստեղծագործությունները և իր գրքերում ու աշխատասիրություններում մեկնաբանել, քննարկել և քննադատել է դրանք։ Այդ փիլիսոփաների ստեղծագործությունների հետ աշխարհը կրկին ծանոթացավ Աբունաս Ֆարաբիի գիտության ու ջանքերի շնորհիվ։ Նա հաղորդակից դարձավ հունական փիլիսոփայության, սակայն լինելով փորձի ու քննության կողմնակից, չբավարարվեց միայն հույն ուսուցիչների բարերն ու արտահայտությունները սերտելով։ Նա փիլիսոփայությունը նկարագրում է որպես մի աշխարհ, որտեղ նմանություն գոյություն ունի Պլատոնի և Արիստոտելի պատկերած աշխարհների հետ, բայց դրանք չպիտի շփոթել։ Ֆարաբին փիլիսոփայությունը սովորեց հույներից, սակայն այդ փիլիսոփայությունը Ֆարաբիի մտածողության շնորհիվ օժտվեց այլ յուրահատկություններով, որոնք խորչեին իսլամի ուսուցումներին։ Ֆարաբին սերտեց տրամաբանության, բնագիտության, բարոյականության և մետաֆիզիկայի բնագավառներում Արիստոտելի ու Պլատոնի տեսակետները, ապա դրանք իր աշխատություններում համակարգեց իսլամական փիլիսոփայության շրջագծում։ Ֆարաբիի տեսակետների հիմքում ընկած է այն միտքը, թե ճշմարիտ փիլիսոփայությունը մեկն է, և փիլիսոփայական մեծ ուսուցիչները չեն կարող այդ հարցում տարաձայնություն ունենալ, քանզի նրանց նպատակը ընդհանուր է և բոլորը մեկ ճշմարտություն են որոնում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ֆարաբին իր փիլիսոփայական բազմաթիվ աշխատություններում փորձել է փիլիսոփայությունը մոտեցնել ժողովրդի կրոնական համոզումներին, կամ այլ խոսքով փիլիսոփայական սկզբունքների օգնությամբ կրոնական համոզումները հեռացնել սնոտիապաշտությունից և պատրանքներից։ Նա օրինակի համար ապացուցում է, որ առաջագործության հարցում փիլիսոփայության մոտեցումը շատ ավելի մանրակրկիտ է և ավելի մոտիկ է մի աստվածապաշտության։ Բացի այդ, Ֆարաբին տարածելու համար փիլիսոփայությունը, որին տիրապետելը այլ գիտությունների պես անհրաժեշտ է համարում մարդկանց համար, փորձել է դա մոտեցնել կրոնական պարզ լեզվին և արտահայտություններին։ Նրանից հետո դա փրկչական 10-րդ դարում լիակատար կերպով իրականացվեց Ախավան Սաֆայի բազմաթիվ աշխատություններում։ Իրանցի փիլիսոփա և Ֆարաբին իսլամական փիլիսոփայության հիմնադիր գրքի հեղինակ դոկտոր Դավարիի համոզմամբ Ֆարաբին փիլիսոփայության բնագավառում հասել էր էջտիհադի աստիճանի և ոչ միայն Արիստոտելի նման դրամաբանության գիտության ուսուցիչ էր, այլ դասակարգեց գիտությունները և դասակարգման մեջ ներառեց իսլամական գիտությունները և բոլոր այդ գիտություններին դրամաբանական երանգ հաղորդեց։ Ճշմարտության հարցում Ֆարաբին վերակենտրոնացրեց փիլիսոփայությունը և հիմնադրեց իսլամական փիլիսոփայությունը։ Ֆարաբիի տեսակետից փիլիսոփայության ճշմարտությունը նույն միակ աստծուն ճանաչելն է և այդ տեսակետից որևէ տարբերություն չունի կրոնի հետ, որը հիմնված է միասպացության և աստծու հանդեպ հավատքի վրա։ Այդ երկուսի միակ տարբերությունը ոչ թե էության ու նպատակի, այլ մեթոդիկայի մեջ է։ Մեկը հիմնվում է տեսական, իսկ մյուսը երևակայական ուժի վրա և Ֆարաբիի կատարյալ մարդը նույն առաջին պետը մարգարեն և իմամն է։ Ֆարաբին հատուկ ուշադրություն է դարձրել նաև դրամաբանությանը և այդ կապակցությամբ կարևոր ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Նա փորձել է դրամաբանության նշանակությունը մերժող անձանց համար ապացուցել դրա կարևորությունը և բացատրել, թե գիտնականները ինչու կարիք ունեն դրամաբանության և դա ինչ օգուտ կարող է բերել նրանց։ Ֆարաբին դրամաբանությունը համարում է արվեստ, որի միջոցով միտքը ամրանում է և այն պարագաներում, երբ պատրանքի ենք մատնվում կամ սխալ ենք թույլ տալիս, մեզ առաջնորդում է ճիշտ ճանապարով։ Ֆարաբին մտածողությունը բաժանում է տարրական և տեսական խմբերի։ Նրա համոզմամբ տարրական հարցերում մարդիկ չեն սխալվում։ Օրինակ, բոլորը անկասկած հաստատում են, որ ընդհանուրը ավելի մեծ է լինում բաղադրիչից, սակայն մի շարք հարցեր պետք է ըմբռնել մտածողության ու համեմատության օգնությամբ, և այստեղ զգացվում է դրամաբանության նշանակությունը։ Ֆարաբին դրամաբանության գիտությունը համեմատում է քերականության հետ և ասում է, դրամաբանության և մտքի միջև եղած հարաբերությունը նմանում է քերականության ու բարերի միջև եղած հարաբերության։ Մետաֆիզիկան մեկն է այն կարևոր բնագավառներից, որով զբաղվել է Ֆարաբին, և այդ կապակցությամբ գրել է. «Փիլիսոփայությունը միասվածապաշտության հետ հաշտեցնելու նրա ջանքերի արդյունք այնպիսի մի համակարգ և կանոնակարգ է, որը բացահայտ խորթություն ու հակասություն չունի կրոնի հետ, և այնպես է մշակվել, որ փիլիսոփան կարող է դա համարել կրոնի էությունը»։ Աստվածագիտությունը, որին Ֆարաբին համարում էր փիլիսոփայության թագը, չմնաց այնպես, ինչպես Արիստոտելն էր նկարագրել «Մետաֆիզիկա» գրքում, և Ֆարաբին որոշ փոփոխություններ մտցրեց դրա մեջ։ Նրա համոզմամբ արարածները ամենաթերի փուլից շարժվում են դեպի կատարելիություն, և ոչ մի բան կատարելիության մեջ չի կարող հասնել Աստծո մակարդակին, և
հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Thank you.
ասեմ գնամ համո սահյան։ Վերջին անգամարի նստենք մի քանի բար ասեմ գնամ, քեզ ուխտավոր ասեմ ինձ էլ մատաղի գար ասեմ գնամ, օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար ասեմ գնամ, ոտքերի տակ փռված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիդ վերև ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ, արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անկյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ, հողնը տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա անտարն անտար ասեմ գնամ, քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամար ասեմ գնամ, մի բուրազդ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ, ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծար ասեմ գնամ, ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկահավաքն անեության, բարով եկար ուշ ես գալիս արև սար ասեմ գնամ,
ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ հետ կլինեմ այսօր աշխարհի պատմությունը podcast ռադիո ծրագրով, ընկերակցեք մեզ։ Պորտուգալիայի տրոյական ձին։ Պորտուգալը պասկերենում նշանակում է նարինջ, պասկերենում ընչում է պորտեգալ։ Այս միրգը շատ օգտակար է մրսածության համար, այս մրգի ցի փոքրիկ զինվորները պատրաստ են ձեր բերանում հայտնվելուց անմիջապես հետո մտնել ձեր օրգանիզմ ու կարգավորել ամեն ինչ, սակայն անգլերենում դա երկրի անուն է, որը գտնվում է արևմտյան Եվրոպայի ծայրամասում, այս երկրին արևմուտքից ողողում են ատլանտյան օվկիանոսի ջրերը։ Սա աշխարհի հուշեր պոդքասթի առաջին էպիզոդն է, կնքված հուշեր աշխարհի ամենա արևմտյան հատվածներից մինչև ամենա արևելյան հատվածներ։ 500 տարի առաջ Պորտուգալիայի արևտրականների աշխարհն իրոք մի նարնջի չափ փոքր էր, այդ արևտրականները ճանաչում էին միայն ասիան, եվրոպան, աֆրիկայի հյուսիսը և ցամաքային ու ծովային ճանապարհներով արևտրային շփումներ ունենային այնպիսի մեծ երկրների հետ, ինչպես Իրանն ու Հռոմը։ Երբ այս փոքրիկ աշխարհում պատերազմները մարում էին, սկսվում էր արևտրականների մրցակցությունը, եվրոպացիները չունեին հնարավորություն արտադրելու մետաքս, գորգ և բամբակեկտոր, նրանք ոսկին և պողպատե իրերը պետք է ձեռք բերեին այլ երկրների հետ արևտրի արդյունքում։ Եվրոպացի պալատականները համեմունքի սիրահար էին, նրանց դուր էին գալիս պղպեղը, դարչինն ու մեխակը, և արևտրականներն այս ապրանքները ձեռք բերելու համար պետք է ճամփորդեին Հնդկաստանից մինչև Չինաստան։ Եվրոպացիներին ամենաշատը հերթակրկրում էին համեմունքը և մետաքսն, ինչի արդյունքում արևտրական ճանապարհները հռչակվեցին որպես մետաքսի ու համեմունքի ճանապարհներ։ Իհարկե ամեն ինչ սրանով չէր ավարտվում, եվրոպացի ցակավորները միմյանց դեմ կռվում էին ու մրցակցում երկրի հարուստների հետ, նրանք իրենց ծավալապաշտական նկարտումներն ապահովելու համար մեծ քանակությամբ ոսկու կարիք ունեին։ Հենց այս պատճառով էլ եվրոպացի արևտրականները սկսեցին տառապել այնպիսի հիվանդությամբ, որը մենք անվանում ենք ոսկու տենդ։ Այստեղ պետք է հիշատակել նաև Էլդորադո քաղաքի պատմությունը։ Էլդորադոն հեքիաթային քաղաք էր արևելքի ամենախորքում, որի լեռները պատված էին ոսկով։ Եվ նույնիսկ քաղաքի շինություններն ու ճանապարհներն էին ոսկուց։ Եվրոպացի երեխաները մեծացել էին այս հեքիաթով, եւ արևմուտքում յուրաքանչյուր երիտասարդ երազում էր այցելել Էլդորադո, սակայն եվրոպացի պալատականներն այլ երազանք ունեին՝ իշխել Էլդորադոյի վրա։ Թերևս եվրոպացի առաջին արևտրականները, որ այցելեցին Ընդկաստան ու Չինաստան, Մարկո Պոլոյի հայրն ու հորեղբայրն էին, եվրոպացի հայտնի արևտրականներ ու ճամփորդներ։ Իսկ Մարկո Պոլոն սկսեց ճամփորդել նրանց հետ 17 տարեկանից ու գրել իր հուշերը։ Նա այնպիսի գեղեցկությամբ ներկայացրեց Հնդկաստանի ու Չինաստանի պալատները, շքեղ հագուստներն ու ոսկիները, որ եվրոպացիները համոզվեցին, որ Էլդորադոն միայն հեքիաթ չէ։ Երբ Օսմանյան կայսրությունը եվրոպացիների առջև փակեց ցամաքային ճանապարհները, եվրոպացիները, որոնք ցանկանում էին ձեռք բերել ավելի շատ ոսկի, չհուսահատվեցին։ Իսկ եվրոպական երկրներից Պորտուգալիան իր զինվորներին ուղարկեց օվկիանոսից այն կողմ։ Մինչ այդ պորտուգալացի արևտրականները նավարկում էին միայն միջերկրական ծովում, ենթադրելով, որ Գվինյանը Աֆրիկա մայրցամաքի վերջին կետն է եւ այնտեղից կարելի է նավարկել Հնդկաստան։ Սակայն իրականում Աֆրիկա մայրցամաքը շատ ավելի մեծ էր, երբ Պորտուգալիայի թագավորի Վորթի Հենրին ղեկավարեց ծովային հետազոտությունները եւ մի քանի նավ ուղարկեց Ատլանտյան օվկիանոս, կարողացավ բացահայտել միայն Աֆրիկայի արևմտյան ափերը, որոշակիորեն պատկերացում կազմելով Աֆրիկայի իրական տարածքի մասին։ Այս երկար ճամփորդությունների ընթացքում պորտուգալացի ծովագնացներն ու զինվորները յուրաքանչյուր նոր երկիր մտնելիս իրենց հրահատանիով ու զենքով տեղացիներին իրենց էին ենթարկում։ Նրանք, ովքեր արևտրի նպատակով ծով էին մեկնել, այժմ տարածքներ էին գրավում թագավորի անունից, ծածանելով Պորտուգալիայի դրոշը։ Այս պատմությունը շատ նման է Տրոյայի ձիու պատմությանը, փայտե հսկայական ձի, որի 10 տարի տևած պատերազմից հետո պետք է դառնար հույների ու Տրոյայի բնակիչների միջև խաղաղության ու բարեկամության խորհրդանիշը, սակայն այս ձին, ինչպես նարինջը, իր սրտի մեջ պահում էր զինվորների, որոնք հակառակ նարինջ մրգի վիտամին C զինվորներին ոչ միայն չբարելավեցին իրավիճակը, այլ հարձակվեցին տրոյացիների վրա։ Նրանք գիշերով թշնամիների առջև բացեցին Բերթի դռները, հրկիզեցին քաղաքն ու թալանեցին ամեն ինչ։ Արքայազդ Հենրի հրամանով նրանք գրավեցին Սենեգալը, Զամբիան ու Կոնգոն ու պորտուգալացի նավաստիններն անցան հասարակածը։ Նրանք յուրաքանչյուր լողապն անվանակոչեցին այնտեղ ձեռք բերած ապրանքների անունով, օրինակ փողոսկրի ափում նրանք շատ փողոսկրեր էին ստանում, սպանելով փղերին, իսկ Գվինյայի ափը կոչվում էր հացահատիկի ափ, իր պղպեղի պատճառով, որը հայտնի էր որպես երկնային հացահատիկ։ Հաղթանակի ափը և ոսկի ափը նվաճված այլ հողերի անուններ էին։ 1460 թվականին արքայազնն Հենրի մահից հետո նրա եղբորորդին շարունակեց նրա ճանապարհը և վերջապես Բարտոլոմեո Դիաս անունով նավաստին հաջողվեց, անցնելով Ատլանտյան օվկիանոսի կատաղի փոթորիկները, հասնել Աֆրիկայի ամենահարավային կետը։ Նա այն հատվածն անվանեց փոթորիկների հրվանդան կամ հուսահատության հրվանդան, այն բոլոր դժվարությունների պատճառով, որոնք նրան պարտադրել էին օվկիանոսի փոթորիկները, բայց սա շատ քաղցր ու հաճելի արդյունք էր Պորտուգալիայի թագավորի համար, ով հանգիստ բազմել էր իր գահին։ Թագավորը հույս ուներ այսուհետ ավելի մեծ հաջողություններ և հարստություն ձեռք բերել, և նա այս կետն անվանեց Բարի Հույսի հրվանդան։ Այժմ պորտուգալացիները կարող էին շարժվել դեպի հյուսիս և հասնել Հնդկաստան։ Դիասի աջողությունից 10 տարի անց Պորտուգալիայի թագավորը իր հայրենի նավաստիներից մեկին, Վասկո դա Գամային, ուղարկեց օվկիանոս։ Նա հասավ Աֆրիկայի արևելյան ափ, սակայն չկարողացավ գտնել իր ճանապարհը դեպի Հնդկաստան։ Այն ժամանակ արևելյան Աֆրիկայի արևտրի մենաշնորը գտնվում էր մուսուլման և արաբ վաճառականների ձեռքում, և նրանք իրենց գաղտնիքները չէին կիսում արևմտյան երկրների հետ։ Գաման չար ծրագիր էր կազմում, նա հրավիրում էր վաճառականներին իր նավը և բոլոր տեսակի գինիներ հյուրասիրում, որպեսի հարբած ժամանակ կարողանար նրանցից կորզել դեպի Հնդկաստան ճանապարհի գաղտնիքները։ Այս բոլոր վաճառականները մուսուլման էին ու գինի չէին խմում։ Ի վերջո նրան հաջողվեց գտնել մի վաճառականի, ով այնքան էլ խիստ չէր պահպանում իսլամական օրենքները։ Երբ Ահմադ իբն Մաջիդը եկավ Դագամայի նավ, նա կորցրեց ինքնատիրապետումը, երբ տեսավ գունավոր եվրոպական գինիները եւ սկսեց գինի խմել հարբած պորտուգալացի նավաստիների հետ։ Նա պատմեց Հնդկաստան տանող ճանապարհի բոլոր մանրամասերը, իսկ Դագամայի քարտուղարը հուզված ու հապճեպ գրի առավ նրա յուրաքանչյուր խոսքը։ Պորտուգալացիները ժամանեցին Հնդկաստան, եւ այդպիսով թեթևաբարո նավաստին դրեց Հնդկաստանի գաղութացման սկիզբը։ Հնդկաստանի հիմնական առևտրային կենտրոններից էր Կոժիկոդե քաղաքը, որը ղեկավարում էր հնդիկ արքայազնը։ Եվ նա լսեց պորտուգալացիների ժամանման մասին, նրանց հրավիրեց իր պալատ։ Նրա պալատի շքեղությունը շլացրեց պորտուգալացիներին։ Մեծ գոհարներով զարդարված էր մահճակալը եւ արքայազնի ոսկյա թևնոցն ու վզնոցը, ավելի քան որևէ այլ բան գրավել են պորտուգալացիների ուշադրությունը։ Նրանք վստահ էին, որ ոտք են դրել հարուստ երկիր։ Երբ Դագաման արքայազնին պատմեց Պորտուգալիայի թագավորի փառքի մասին, արքայազնն ուրախությամ ողջունեց Կոժիկոդեում պորտուգալական առևտուրը, բայց Շուկայում այլ բան տեղի ունեցավ։ Մարդիկ չէին գնել պորտուգալացիների ապրանքները եւ գործնականում առևտուր տեղի չեր ունեցել։ Պորտուգալացիները որոշեցին վերադառնալ, բայց հնդիկ արքայազնը նրանցից հարկ պահանջեց, իսկ Դագաման, որը մտադիր չէր վճարել հարկը, պատանդ վերցրեց քաղաքի ազնվականներից մի քանիսին, որոնք եկան նրա նավով եւ նրանց ազատ արձակելը պայմանավորեց հարկից ազատվելով։ Պորտուգալացիների հետ կոշտ վերաբերվելու փոխարեն հնդիկ արքայազնը բարի նամակ գրեց Պորտուգալիայի ցակավորին եւ տվեց Դագամային, վերջինս վերադարձավ իր երկիր, պատաններից մի քանիսին իր հետ տանելով։ Դագամայից հետո շատ տրոյական ձիեր եկան Պորտուգալիայից Հնդկաստան, առևտրային եւ ռազմական նավեր, որոնց առաքելությունն էր առևտրային շահերն ապահովելու համար գործի դնել իրենց թնդանոցները եւ հրազենը։ Հնդկաստան մուտք գործելուց հետո պորտուգալացի վաճառականները կապվում էին տեղի կառավարիչների հետ եւ վարձում պահեսներ, սակայն որոշ ժամանակ անց այդ պահեսները լցվում էին զենքերով, որոնք պետք է Հնդկաստանում քաղաքացիական պատերազմներ հրահրեին։ Երբ պորտուգալացիների միջնորդությամբ վեճեր էին ծակում, նրանք բռնում էին երկու մրցակիցներից մեկի կողմը եւ աջակցում նրանց տարածաշրջանում պորտուգալական կառավարությունը ստեղծելու համար։ Հնդկաստան կատարած իր առաջին ուղևորությունից 2 տարի անց Դագամանը զգաց, որ ուրիշներն են իր տեղը զբաղեցնում, ուստի նա նորից գնաց Հնդկաստան։ Կոժիկոդե քաղաքի մոտ նա հանդիպեց մուսուլմանների մի նավի, որի հաջի ուխտագնացությունից վերադառնում էր Հնդկաստան։ Դագաման գերի վերցրեց նրանց եւ մեծ փրկագին պահանջեց, խլեց նրանց արժեքավոր իրերը, սակայն պատմությունն այսքանով չի ավարտվել։ Նավի մեջ գտնվող մոտ 4000 տղամարդ, կին ու երեխա ողջ այրվեցին ծովում։ Այս ոճագործությունից հետո Դագաման մտավ Կոժիկոդե եւ խնդրեց արքայազնին արաբ արևտրականներին վտարել քաղաքից, սակայն հնդիկ արքայազնը չընդունեց այս պայմանը եւ Դագաման գնաց Քուշան։ Քուշանի իշխանը նախկինում բազմաթիվ զիջումներ էր արել պորտուգալացիների համար։ Կոժիկոդե արքայազնի այդ պայքարում նրանց աջակցությունը ստանալու ակնկալիքով, երբ արքայազնը տեսավ իրավիճակը, նա ուժեղը բանակով շարժվեց դեպի Քուշան, ճնշելու իր դավաճան հակառակորդին։ Նման իրավիճակում Դագաման Քուշանի իշխանին աջակցելու փոխարեն մենակ թողեց նրան եւ վերադարձավ Պորտուգալիա համեմունքների թանգարժեք բերով։ Հաջորդ խումբը, որին Պորտուգալիայի թագավորը ուղարկեց Հնդկաստան, ավելի մեծ ծրագրեր ուներ։ Դրա անդամները ցանկանում էին Հնդկաստանից բացի գերիշխել այնպիսի կարևոր անցումներում, ինչպիսիք են Ադենի նեղուցը եւ Պարսից ծոցը։ Ի վերջո Շահ Իսմայիլ Սաֆավի հետ միաժամանակ պորտուգալացիները ներխուժեցին Պարսից ծոց եւ այնտեղ մնացին 100 տարի։ Դրանից հետո Պորտուգալիան ներխուժեց Մալազիա, Ճավա, Բրունեյ, Մոլուկուկա եւ Նոր Գվինիա եւ ընդլայնեց իր գաղութները։ Նրանք մարդկանց հրավիրում էին քրիստոնեության եւ օգտագործում նրանց որպես զինվորներ եւ ծառաներ, իսկ եթե կառավարիչները ենթարկվեին Պորտուգալիային, նրանց թույլ էին տալիս չարունակել իրենց իշխանությունը։ Այս բոլոր հաջողությունները ստիպեցին Պորտուգալիայի թագավորին իրեն անվանել Երջանիկ Մանուել։ Տրոյական զին հին պատմություն է, եւ հարյուրավոր տարիներ են անցել այն պահից, երբ պորտուգալացի տրոյացիները ժամանել են Հնդկաստան եւ ասիական եւ աֆրիկյան այլ երկրներ, բայց այսօր մեր աշխարհում շատ տրոյական ձիեր կան եւ շատ մանուելներ իրենց երջանիկ են անվանում։ Իհարկե աշխարհի դառը հուշերն այստեղ չեն ավարտվում։ Պորտուգալիայից հետո եվրոպական այլ երկրներ նույնպես ոսկուտենդով հիվանդացան եւ իրենց նավերն ուղարկեցին օվկիանոս։ Աշխարհի մնացած հուշերը կպատմեմ հաջորդ էպիզոդի ընթացքում։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմություն Պոդքասթ առաջին համարը, միջ նոր Պոդքասթ ամենայն բարի ձեզ։ Սիրունել այս Պոդքասթը կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։ Thank you.